Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid vandag wat ons so saam kan wees. En dis ons belydenis vandag, Here, ons oë is op U. Ons oë is op U gerig. U woord sê, U gee vir ons arms vol wysheid en insig. Maar is net te vinde by U en daarom wil ons ons oë rig op U, Here. Dankie dat U vir ons wysheid en insig gee, as ons daarvoor vra. As ons ons oorrig op U. Dankie dat U ons lei, as ons ons oorrig op U. Dankie dat U vir ons deur onbekende waters vat, as ons ons oorrig op U. Want U is alreeds in ons toekoms, Here. U het ons lewe in U hande. En ons sê vir U dankie daarvoor. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Hi, welkom by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om jou hier saam met ons te hê. Ek moet sê, ek raak elke week 'n bietjie meer senuweeagtig. Ek dink as jy so rondom jou kyk, ek sien die blaadjies wat so waai en allerhande goeters gaan jy agterkom. Was hier nog 50 mense in hierdie diens vanoggend, het ons dalk 'n iets wat van 'n probleem gehad. Maar is dit nie 'n lekker probleem nie, nê? Die Here is ons goed. Die Here is getrou. Ons vertrou regtig die Here vir wysheid, vir insig, vir leiding vorentoe. Ek moet sê, ek haal my hoed af vir die kinderkerkpersoneel vanoggend. Jy wil nie weet hoe dit daar lyk nie. Ek haal my hoed af vir Roan, jy wil nie weet hoe dit daar lyk nie. Ons is in die proses met die moontlikheid van 'n miljoen rand se fasiliteite vir ons kinders, vir ons tieners, spesifiek vir Sondag, want ons glo hier kom groei. Ons glo die Here is besig met groot dinge. En jy is deel van geskiedenis maak. Vrydag aand was hier amper 80 tieners in hierdie saal en is net ongelooflik om te sien wat die Here besig is om te doen. En ons weet iets wat gesond is groei. En daarom groei die gemeente. Ons is lief vir die Here, ons hou ons oë gefestig op die Here. Is jy opgewonde oor die groei of is dit net ek? Kom ons gee die Here die eer daarvoor en die lof daarvoor. Die Here is so goed. Here is so amazing. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks, 'n stroom op lewe. Freddie en JC het nou 'n lied gedoen, die Godpad. Ek kies nie noodwendig die maklikste pad nie, ek kies die Godpad. Die pad, soms die moeilike pad nie, soms die meer die pad met die berge en die pad met die valleie en die maar ek kies daardie pad. Ek kies die stroom op pad. En dis wat hierdie reeks vir ons gaan leer. Nou, wat beteken dit om stroom op te lewe? Ek dink daar's 'n paar inleidende gedagtes as ons praat van daardie stroom op lewe. Eerstens is dat 'n volgeling van Jesus, ek en jy, is altyd teenkultureel. In hierdie wêreld wat ons leef en in die kultuur van ons dag, dit wat gebeur rondom ons, hoop ek jy's teenkultureel. Jy's anders, jy stroom op. 'n Volgeling van Jesus vra hom gewoonlik hierdie vraag of hy sê hierdie vir homself: Here, U is belangriker as die idees van my tyd en die oortuigings van my kultuur. Here, U kom altyd eerste. Ek gaan stroom op. Ek kies die Godpad. En 'n volgeling van Jesus is die heeltyd besig om hom of haarself hierdie vraag af te vra of twee vrae: waarheen vat my kultuur my en stem dit ooreen met wat God sê? Want hier's die gevaar: as ons maar saam met die kultuur gaan, as ons maar inblend, nê, en ons draai daai pyltjie om en ons gaan maar saam, dan gaan dit ons uiteindelik skade doen. Ek het vir jou iets in jou naweek bulletin gesit, so iets van 'n 1 tot 10 wat sê God en die wêreld, wie het die grootste invloed in jou lewe, so skaal van 1 tot 10. En dis die vraag vandag: wie het die grootste invloed op jou lewe? Dink mooi, is dit God of is dit die kultuur van ons dag? Is 'n groot vraag, nê? Want dit is altyd een van hierdie twee. Daar's nie 'n middelweg nie. Daar's nie nog 'n alternatief. Daar's geen alternatief behalwe een van hierdie twee nie. Dis of God of is die kultuur van ons dag? Of anders gestel, wie is jou koning? Voor wie buig jy? God of die wêreld? So kom ons kyk na daardie skaal. Aan die linkerkant het ons iets van by 1. Ek is gehoorsaam aan my kultuur, die dag waarin ek leef en wat om my in die gange, wat om my gebeur in die wêreld vandag. Ek gehoorsaam dit of aan die regterkant, ek is gehoorsaam aan God. Waar's jy op hierdie skaal? Wie die grootste invloed op jou lewe? God of die kultuur? Is jy vandag by 'n 2 of 'n 3 of is jy dalk by 'n 9 of 'n 10? Nou kom ek gee vir jou net so 'n paar praktiese voorbeelde om jou dalk te help net te identifiseer waar lê ek op hierdie skaal vandag en as jy 'n pen het hierna wil jy dalk net daai nommertjie omkring. 'n Paar voorbeelde. Wie beïnvloed jou keuses as dit kom by die programme wat jy kyk op TV? Wie beïnvloed jou keuses as jy die remote optel en jy die TV aansit en jy begin kyk daardie nuwe reeks op Netflix? Kan jy vandag eerlik sê dat God jou keuses beïnvloed sodat jy kyk na dinge wat hom verheerlik? Dink aan jou woordeskat, nê? Dink aan die woorde, die dinge wat jy hierdie week gesê het. Het dit wat jy gesê het hierdie week God verheerlik of nie? Dink aan jou woorde. Doen 'n bietjie 'n audit. Het jy al na jouself geluister? Nê? Jou woordeskat hierdie week. Jy weet of as jy daai kinderstorie vertel, jy weet dan sê jy vir jouself, ag man, is nou nie die einde van die wêreld nie. Jy weet sy weet nie eers ons het haar bespreek nie. Jy weet dan is nou nie so big issue nie. Ek wil ons het net feite uitgeruil. Nê? Ek wil sy hoef nie eers hiervan te weet nie. Ek wil ons het net die waarheid gepraat oor haar. Is niks ernstig nie. Weet jou woordeskat hierdie week gelyk? Wie die grootste invloed op jou lewe? Dink aan jou tyd. Kan jy eerlik sê dat God jou keuses beïnvloed as dit kom by jou tyd en die spandering daarvan? Hier's 'n versie wat jy kan neerskryf. Jakobus 4 vers 14. Julle weet nie eers wat die lewe môre vir julle inhou nie. Julle is soos die oggendmis. Dis vir 'n rukkie sigbaar. En dan is dit weer weg. The Amplified sê, you are merely a vapor, like a puff of smoke or a wisp of steam from a cooking pot that is visible for a little while and then vanishes into thin air. Jou lewe gaan baie vinnig verby. Vinniger is wat jy dink en daarom is dit nodig vir my en vir jou om die tyd uit te koop en om elke dag met God te begin. En hier's 'n goeie nuwejaarsvoorneme as jy dalk nog nie een het nie. Is om vir jouself te sê vir die volgende 346 dae wat oorbly van 2023 gaan ek elke dag die tyd uitkoop en my dag begin saam met God. Want my lewe is te kort en my tyd is te kosbaar om dit te mors op nuttelose dinge. So hier's dalk 'n goeie motto vir jou hierdie jaar. Minder van vleisboek en meer van die Here. Hè? Minder van sosiale media. Here, meer van U. Hierdie jaar. Want my lewe is te kort en my tyd is te min en te kosbaar. So sit jouself op hierdie skaal vandag. Waar is jy tussen 1 en 10? Weet jy wat is die uitdaging baie keer as ons kyk na hierdie skaal? Die uitdaging baie keer is dat ons as volgelinge van Jesus weet nie eers lekker waar pas ons op hierdie skaal nie. Ons het self nie eers 'n idee as ek 'n 2 of 'n 3 of 'n 9 of 'n 10 nie. Maar ek verduidelik jou so, het jy al iemand gesien wat onder die invloed van alkohol was? Enige iemand al so 'n persoon gesien? Ek vra nie, was jy al nie? So jy mag my hand opsteek. OK. Almal is welkom hier, hè? Enigiets is moontlik. Niemand's perfek nie. Het jy al agtergekom dat iemand onder die invloed doen snaakse dinge, sê snaakse dinge, tree op buite karakter. Het is makkelijk om te sien iemand het te veel gehad, maar hier is die ding. As jy self onder die invloed is, is dit baie moeilik om dit te identifiseer. Hoekom? Jy sê vir jouself, ek is nie dronk nie. Ek voel net lekker. Ek kan op 'n reguit lyn loop, die eerste tree, maar ek was 'n tree. As niks fout met my nie. Mag ek nie myself geniet nie? En die lewe is so kort, nee, hy moet voluit leef. Sien jy hoe ver het ons al weggedryf? Hoe is ons al geïndoktrineer, gekondisioneer, gebedwelm deur ons kultuur? Ons kom dit nie eers meer agter nie. Ons is baie keer so onder die invloed van die kultuur van ons dag, ons weet dit nie eers meer nie. Ons dink ons is 'n 9, maar ons is 'n 2 of 'n 3. Jy sit vandag hier en jy met 'n kruisie trek of jy met 'n nommertjie om sirk ek weet eintlik nie eers waar is ek nie. Ek so onder die invloed. Ek het al so ver weggedryf. Ek hierdie storie al vertel van die oom en die tannie en wat van die plaas af kom. Die oom is 'n boer en nou ry hy dorp toe en hulle het hierdie ou bakkie. Onthou julle hierdie met die sitplek wat so aan een is, as nie die twee sitplekke nie, was so lang bank nê. Die van julle wat ouer is, hulle dalk onthou, en die oom bestuur, en hy het sy arm so uit by die venster, en hy bestuur dorp toe, en die tannie sit by haar deur, en sy kyk so na die sitplek, en sy sien die afstand tussen haar en die oom. Sy kry sommer so knop in haar keel, en sy kyk na die oom, en sy sê vir my skat, Jesus, weet jy, dis vir my regtig erg, kyk net die afstand tussen my en jou. Kan jy onthou toe ons pas getroud was? Was jou een hand op die wiel en jou ander hand was hier om my. Jy het my so vasgehou en jy weet, daar was nie spasie. Jy weet, ons was hier by mekaar en teen mekaar en jy het jou sterk arm hier om my gehad en jy het jou oë op die pad gehad. Dankie daarvoor. Maar, en kyk nou hierso, kyk wat het gebeur. En hier sit ek en daar sit jy en hier sit die hele bank oop tussen my en jou. En die oom sit so in bestuur. Hy was 'n man met min woorde, maar hy was 'n wyse man. Sit so in bestuur, en hy kyk so na die bank, en hy kyk so voor hom, en hy kyk so vir die vrou, en hy sê vir my skat, ek het nie beweeg nie. Ek is nêrens hier nie. Ek is nog net hier waar ek was, toe ek jou so vasgehou het. Ons het al so ver weggedryf, ons is al so gekondisioneer, ons weet dit nie meer nie, ons sien dit nie eers meer raak nie. Is wat Paulus in Romeine 12 vir ons sê, is 'n waarskuwing. Hy sê, so here's what I want you to do. Romeine 12 vers 1, ek lees dit vir jou in die message vertaling, jy kan dit neerskryf en by die huis lees. So here's what I want you to do. God helping you, take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. And here's the waarskuwing. Hoor wat sê Paulus. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. En dan wonder ons vandag, hoekom sit kerke vol mense wat wil hoop opgee, wat onvergewensgesind is, wat loop met bitterheid, wat sukkel met verhoudings wat net nooit wil uitwerk nie. Ons wonder hoekom, kan ek vir jou sê hoekom, want jy dink jy's 'n 9, maar jy's eintlik 'n 1 of 'n 2. En jy is al so onder die invloed van hierdie wêreld, jy het al eintlik so weggedryf, jy is al eintlik so onder die invloed, jy kan dit nie eers meer identifiseer in jou lewe nie. Jy is al te ver weg. Jy sien dit nie meer raak nie. So, wie beïnvloed? Die keuses wat jy maak. Die woorde wat by jou mond uitkom, die tyd, jou tyd, waarin jy jou tyd spandeer. Ek wil jou vinnig vat na 'n storie in die Ou Testament. Van 'n man wat ons noem Daniël. Julle almal ken vir Daniël. Nou, hierdie storie speel af so 586 voor Christus. Ons sien hoe Nebukadneser kom, hy brand Jerusalem af, die tempel, die koningspaleis, die huise in Jerusalem. En natuurlik stop dit nie daar nie. Hy het ook die jong manne gevat van die stad wat sterk aantreklik en intelligent was. So ek sou moes saamgaan. Ek weet net nie met die aantreklik nie. Ek moet dalk net so 10 kilos verloor, maar okay. My vrou het nogal lank lank my gesê ek lyk aantreklik. Maar in elk geval. Sy plan was om hulle wat te doen? Te indoktrineer met die kultuur en die gebruike van Babylon. Nou die Ou Testament teoloë baie interessant reken dat Daniël en sy vriende, hierdie jong manne was enigiets tussen 11 en 15 jaar oud gewees, graad 6 tot 10 in vandag se taal. Dis jong mans, is eintlik kinders. En hy vat hulle, die stad word vernietig, hulle huis, dit wat vir hulle bekend is, hulle sekuriteit, hulle ouers bly agter of ons weet nie, miskien is van hulle ouers vermoor en hy vat hulle 1600 kilometer na 'n vreemde land in vreemde omstandighede om hierdie jong manne te indoktrineer met 'n ander kultuur. Hy wil die pyltjie omdraai. Hy wil hê hulle moet saamkom, saam met dit wat Babylon in glo en voorstaan. En in Daniël 1 vers 4 tot 5, die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Nou, koning Nebukadneser se strategie was baie eenvoudig, soos ek vir jou gesê het. Verander dit waarin hulle glo, verander hulle taal, verander hulle dieet en verander hulle name. Jy sal onthou met die vuuroond, nê? Hy het hulle name verander. Hy het hulle ander name gegee. En hierdie name wat hy vir hulle gegee het, het hulle verbind met die afgode van Baal. Kyk wat staan in vers 8. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Nou, hier's iets wat baie interessant is hier. Jy kry die woordjie voorgeneem. Nou wat beteken voorgeneem? Hy het vooraf besluit hy gaan nie van die koning se kos en wyn gebruik nie. Hy het 'n vooraf besluit gemaak. Dit was nie in die oomblik. Wat gaan ek nou doen nie? Voor die kos, voor die wyn, voor haar die sekere gebruike het hy al reeds besluit dis wat ek gaan doen. En ons kan iets leer hieruit as ons praat van 'n stroom op lewe. As jy dink aan jou huwelik, maak 'n vooraf besluit om te sê God, plaas ek elke dag eerste in my huwelik. Ons gaan mekaar respekteer. Ons gaan 'n besluit maak, vooraf besluit maak om God te verheerlik in ons huwelik. Ons wag nie vir die poppe en die fer nie. Ons wag nie vir die beraader nie. Ons maak nou al 'n besluit om te sê ons werk in ons huwelik. Ons hanteer mekaar met respek. En God is in die middel van ons huwelik. Ons het 'n vooraf besluit gemaak by die werk. Maak 'n vooraf besluit om te sê ek gaan nie toelaat of asof my sekretaresse of 'n vroue kollega my kantoor instap, maak ek 'n vooraf besluit om te sê ek maak nie daai deur toe nie. Daai deur word nie toegemaak nie. As 'n vroue kollega my sekretaresse instap, maak nie saak wat ek met haar moet bespreek nie, my deur bly oop. Dis 'n vooraf besluit. Manne, kan jou lewe red. Praat uit ervaring, wel, weet van. Praat ervaring. En weet jy wat werk? Ons was in 'n vorige gemeente gewees, nooit iets het daar gebeur nie. Dank die Here. Ons hoor so baie stories in die kerk. Maar ons het besluit om mekaar accountable te hou. Weet jy wat het ons gedoen? Onthou jy vroeër jare voor die hekke en die electric fencing en toe jy nog tot iemand se voordeur kon stap? Wie van julle onthou dit? Van die ouer mense, nê? Jy kon tot by die voordeur stap. Dan was daar 'n peephole gewees. Onthou julle dit? En die persoon aan die binnekant kon jou sien en jy kon daardie persoon, ek kon jou sien. So wat ons gedoen het is, ons het by elke spanlid se kantoor 'n peephole ingesit wat jy van buite af kon na binne kyk. En natuurlik het dit baie goed gewerk want jy kon ook sien of jou werk of nie. So jy het gereeldheid verbygestap en ingekyk. Great, jou werk. Sjop. Maak vooraf 'n besluit. Jou kuiergewoontes. Maak vooraf 'n besluit om te sê, ek gaan myself geniet binne perke. Ek gaan nie wag vir die 5de of die 6de drankie en nou moet ek 'n besluit maak nie. Dit waarna ek kyk. Ek gaan vooraf 'n besluit maak waarna ek kyk en nie. Ek kyk nou nie die fliek tot in die helfte en dan gebeur 'n paar dinge en nou wonder ek, Jesus, moet ek nou aanhou kyk of nie? Ek dink nie, hier's nou dinge wat eintlik nie my, weet, dis nie goed vir my nie. Weet, maar daar's so 'n great storielyn aan hierdie fliek. Jy het miskien moet ek net my oë toemaak. Dis nou verby. Het jy al 'n vooraf besluit gedoen? Hoe doen ons dit? 1 Petrus 5 sê, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Therefore, humble yourselves, demote, lower yourselves in your own estimation under the mighty hand of God, that in due time he may exalt you. Here, ek onderwerp myself aan u. Ek stel u eerste. Here, maak my oë oop, maak my wakker, dat ek kan sien waar het hierdie wêreld, hierdie kultuur my almoontlik so geïndoktrineer en ek het begin wegdryf. Waar het ek toegelaat dat hierdie kultuur my beïnvloed? Laat my dink aan die woorde van Jesus. Ek maak klaar. Matteus 5 vers 13, jy kan dit neerskryf. Had soveel tekste na my toe gekom die week toe ek werk aan die reeks na ek het vir Eureka gegee. Laat my dink aan die woorde van Jesus, nê? Wat sê Jesus? Matteus 5 vers 13, die bergpredikasie. Hy sê julle is die sout. Wie's die julle? Ons as volgelinge van Jesus. Wat die aarde 'n beter plek moet maak. So kom jy hier is. Maar as die sout verslaan het, kry dit op geen manier, jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is, is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense plat getrap te word. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. Jesus sê, ons is nie hier om weggesteek te word of om weg te kruip nie. Ons is hier om ander te beïnvloed met 'n ander kultuur, 'n hemelse kultuur. Ons is hier om teen die stroom te gaan, stroom op te gaan. Ek kies 'n stroom op lewe, nie ter wille van stroom op nie, maar ter wille van die een wie ek lief het, want hy het my eerste lief gehad en hy het sy seun gestuur om vir my te sterf. Ek kies 'n stroom op lewe ter wille van hom, ter wille van my God, in my gesin, in my verhoudings, in my huwelik, in my woordeskat, in my manier van lewe, kies ek die dieper lewe, die stroom op lewe. So ek wil jou vra om vir 'n oomblik te dink, terwyl jy kyk dalk na daai skaal, in watter area van jou lewe het jy gelykvormig begin word Romeine 12 vers 1, hè, wat ek vir nou gelees het. In watter area van my lewe het ek gelykvormig begin word aan die kultuur van my dag? Is dit dalk in my verhoudings? In my moraliteit? My woordeskat? In my huwelik? ons samelewing. En ek gaan dalk nou op tone trap. Ek vra verskoning maar. Dis wat die Bybel sê en ek doen wat die Bybel sê. So eintlik hoef ek nie om verskoning te vra nie. Maar ek doen dit met deernis. Hoor my hart. Die samelewing waarin ons is vandag. Jy het ook al agtergekom met die huwelik so goedkoop al gemaak en al so afgewater. En ek wonder by myself of ons nog onthou waaroor die huwelik gaan. Is deur God ingestel. Is lewenslange beloftes, dis tot die dood ons skei. Glo jy in die huwelik? Is dit iets waarvoor jy sal beklei? Is dit iets waarin jy glo? Glo jy dat God het julle saamgevoeg tot die dood julle skei? En ek sal beklei hiervoor. Ek sal my lewe gee hiervoor. Gaan nie altyd maklik wees nie. Daar gaan grondpad wees. Maar ek doen dit ter wille van my Skepper. Die een wat die huwelik ingestel het. Ek dink aan die storie van die oom en die tannie. 40 jaar getroud. Baie gelukkig. Langs mekaar in die bakkie. En op 'n hoë ouderdom val die oom weg en die tannie is agter en bly agter en sy swaar seer. Dan kan hulle tyd saam. En sy sê vir haarself, as ek nou eendag in die hemel kom, gaan ek nou my man soek en dan kan ons weer vir ewig en altyd saam wees. So gebeur het 'n paar jaar later. En jy het 'n ewigheid daarbo, nê? En sy soek die oom, soek die oom, soek die oom, soek die oom. En die naderhand hoor die oom, sy is daar. Jesus, en ek wil, jy het vir ewig daarbo, so die odds is goed, sy gaan jou kry. Manne? En op die dag toe die oom haar daar, die tannie die oom, en sy sê, my skat, hier is jy en hier is ek, en ek het so uitgesien na hierdie dag, en Chariots of Fire, hoor sê ek, hoor ek soms in die achtergrond speel, die tannie nader gehardloop kom, en die oom het dan net so kyk gegee, en hy het vir haar gesê, my skat, het jy nie gehoor wat het die dominee gesê nie? Hy het gesê, dis net tot die dood ons skei. Ok, dis wat die huwelik sê, is tot die dood ons skei. Maar dis nie wat ons kultuur glo nie. Ons kultuur sê baie ander. Huwelik is al so afgewater, moet jy trou? Hoekom moet jy trou? Dis te gecompliseerd, man. Dit is kontrakte en prokureurs. En sê nou dit werk nie uit nie. Miskien is dit in die voorbeeld wat jy vir jou kinders stel. Die waardes wat jy hulle leer. Hoe doen jy? Het jy al weggedryf? Het jy stroom af begin gaan? Of is jy stroom op? Die waardes wat ek my kinders leer. Die voorbeeld wat ek by die huis is. Jou kinders is so sponsies. Hulle ken jou beter as wat jy jouself ken. Die spandering van my geld. 1 Korintiërs 3 praat hiervan. Paulus praat van dat dis dwaasheid vir die wêreld. Gaan lees dit by die huis, die spandering van my geld. Ons kultuur sê dis dwaas om jou geld vir die kerk te gee. Ek wil jy gee jou geld vir iets waar jy iets kan terugkry daarvoor. Hoekom jou geld weggee? Ek wil jou geld gee moet jy tog iets kry daarvoor, nê? Dis dwaasheid vir die wêreld. Dis presies wat Paulus sê in 1 Korintiërs 3. Hy waarsku ons en hy sê vir ons, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Ons moet anders dink, ons moet anders wees. Hoe lyk jou huwelik? Hoe lyk jou woordeskat? Hoe lyk jou optrede? Hoe lyk die voorbeeld wat jy stel? Hoe lyk dit? Waar is jy op hierdie skaal? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat jy ons vandag uitdaag om 'n stroom op lewe te leef, 'n dieper lewe. Ons kies 'n stroom op lewe. Ons kies die Godpad. En is nie altyd die maklike pad nie, is nie altyd die lekker pad of die eenvoudige pad nie. Daar is soms storms en daar is soms dinge wat moeilik is, maar ons kies hierdie pad. Is soms 'n eensame pad. Here, ons doen dit ter wille van U. Ons Skepper, ons Redder. Ons doen dit ter wille van Jesus. So vandag is dit my gebed, Here, kom maak ons oë oop sodat ons kan sien waar is ons onder die invloed van hierdie kultuur? In watter area van my lewe het ek al so weggedryf? Het ek al so begin compromise? En ek het allerhande verskonings. Ek's onder die invloed van hierdie kultuur. Ons kom dit nie eers meer agter nie. Ons sien dit nie eers meer raak nie. Here, kom maak ons oë oop in Jesus naam. Sodat ons kan sien. Ons kies die stroom op lewe. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.